Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 3-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Aşgabatda koronawirusa garşy tanzym başlady. Marda mali krizisiniň arasynda ogurluk hadiseleri artýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyklaşdyrmazdan dünýäde bolup geçen wakalar diýip häsiýet etdiren ýagdaýlar täbäpli energetika bazarlarynda durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen öwrümçülük we maliýe gorkujlaryna da ýaramaz hem täsirini ýetirýär.
Berdimuhammedow bu barada 2-nji fevralda ýanyç energetika toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol nebitin bahasynyň aşak düşmegi täbäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun eksport edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit önümlörünün nırhının peteliyandığını hemaytdi. Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da eyyem en temeyil vəri dovam edýän yıtı iqtisadi krizisin, qımmatçılığın ve qıtçılığın, seyle de qara vazarda manadın dollara görə gün sayın hümmet edilinmeginin arasına qabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen hakimiyetleri yurttaki iqtisadi krizisi rahatların kütönçlüklerini açık boyun alman gelyerler. Mundan başqa da maslahatın dovamında Berdimuhammedow vizipi borçlarının talabalak yerini yitirmen, işte güverin kemçilikleri üçün diyen kesitleme bilen ministerler Kabinetinin başlığının orunbasarı Murat Geldi Meredova, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova ve Türkmen Nevit Devlet Konserninin başlığı Güç Geldi Bayeldiyeva Berkkayınç ıglan etdi. Şeyle de geçen yılda yaramaz neticelerin kazanılandığı üçün deyilip Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyasının başlığı Merdan Roziyeva hem de Türkmen başıdakı Neviti qaytadan isleyen Zavotur toplumunun baş direktörü Devran Çisiyeva Berkkayınç ıglan edildi. Moskwa sudunyň rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyny türme tutulugyna hukm etmek baradaky kararyna Günwatar döwletleri berk reaksiýa örkezdiler. Sudun hukmynyň ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2-nji fevralda sudya Natalya Repnikova Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýem öý tutuklugynda geçiren ýyllaryny aýryp Kremlin tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuklugyna hukm etdi. Navalny'nin aklı uçası sudun kararına şikayet edecektiklerini aytti. Navalny'nin taraftarları sudun kararına ne ailelik bildirdiler. Onların yüzler uçası muna protest bildirip köçülere çıktılar. Ovada info gözükçü toparının mağlumatını öre, Rusya'nın 10'dan uğrak şehrinde 1400 adım, Sultan'da Moskva'da 1100 adım saklanıptır. Washington Navalny'nin ve sonki protestlerde saklananların azatlığa gövürülmeğini talep etti. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatça degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdar şahslara garşy geçiren nowutak çäresi boldy. 2-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýeçilige diýen 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukraina mediasy Kanal 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tähirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin gyýdynyň çokundurun ruhany atasy hukmunda saýlan Medvedchuk bu kanallara ýeçilik etmeýändigini aýdýar. 2-nji fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar diýdini efirden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanyň günortasyndaky Surxondaryo regionunda yerli häkimet barada tanqidi garaşlary beýan eden bir blogger onuň garandaşlarynyň tutulandygyny aýdýan aýplamalar esasında tutuk edildi. 1-nji fevralda İçeri işler ministrliginiň derňew departamenti Otabek Satoriýe gorkuzyp pul almakda aýplama bildirdi. Satoriýin gyz dogany Farangiz Alimowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 29-njy ýanwarda raýat eşigindäki hukukdyk gullukly onuň dogonyny öýünden alyp gidipdir. Alimova doğununun tüsü edilen portodunu görküzdiyen hoptuduk kameralarının alın videosunu hem azatlık radiosunu uğruttu. Alimova'nın bloggerin aklı uçasının sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriya anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullorunu ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirilir. Satoriya'nın yakınları 1-nji fevralda Termiz Şahir Sudunun onu desilakı tüsü xana yerleştirmek varada hüküm çıkarandığını aytti.